se právníček vyhodl způsobilost k právním úkonům. Pak, pokud to budeme dobře zvládat, tak se spolu zkusíme zastavit u několika speciálních předpisů, který se týkají už konkrétních činností, které s těma dětma provádíme. Jsou to deklarace práv dítěte, ochrana osobních údajů, lesní zákon, zákon o ochraně přírody, hygienická vyhláška. Těch se zkusíme nějak dotknout. Jako poslední věc se budeme zabývat delikty, to znamená přestupky proti správnímu právu, trestnými činy a občanskoprávní škodou. To znamená tím, co se stane, když vysekneme nějaký malé. Tak. Co je právo? Co si myslíte, že je právo? Definici zkusíme. Vědní obor. Tudy bych jako to nevedl tu úvahu.
Nějaký
pravidla? Řád.
Povinnosti a...
Práva třeba. Povinnosti a práva, no taky může být, to s tím souvisí, ale... Dobře, prosím vás, známe několik definic práva. Sociologové říkají, že právo je systém pravidel, o nich se společnost shoduje, že jsou právem. Důležitý je pro ně, že je to ve společnosti tak vnímáno. Tam jako sociologové si zkrátka myslí, že podstatný pro právo je, aby společnost vnímala, že něco je právní normou, že něco je právem. Vstupuje to do nich je právem. Naproti tomu škola přirozenoprávní si myslí, že právo je systém nějakých přirozených pravidel, které jsou daný z naší přirozenosti, z přírody, od Pána Boha, který má lidi mají, který vlastně tu existují nezávisle na tom, jestli je lidi znají nebo ne, a lidi, že jsou povolaný ty pravidla nacházet a řídit se jima. Právníci mají zvlášť v oblibě klasickou definici práva, s tím taky vyjdeme za chvíličku. Podle klasické definice je právo normativní systém vynucovaný státní mocí. Tak. Normativní systém neboli systém norem, to je celkem jasný, ne? To je prostě soustava nějakých norem. Co je norma, to si umíme představit?
To je všechno zaběhlý, ale je to prostě systém.
Třeba konstatování, lampa je zhasnutá, je to norma? A konstatování, Klaus je prezidentem, to je dobře zaběhlá myšlenka, je to norma? Co je norma? Co je příklad normy? Příklad normy je třeba chodí se vpravo, vystupuje se první, nastupuje se druhý. Jo, přesně. Tak, normy, prosím vás, pro normy je důležitý, že určujou, jak se má něco dít, že se nezabývají tím, jak ty věci jsou, ale říkají, co má být. To znamená, když řekneme, Klaus je prezidentem, tak to je klasický výrok a můžeme se bavit o tom, jestli tím prezidentem je, nebo tím prezidentem není, jestli je to pravda, nebo to není pravda. Když řekneme, že Eiffelovka má 324 metrů, tak prostě se dá přijít s měřítkem a naměřit, jestli má 324 nebo 321, tím se jistí, jestli ten výrok je pravdivý nebo ne. Ale takový výrok nic neříká o tom, co by mělo být. Naopak normy jsou takový prostě zvláštní druh výroku nebo vyjádření, který formulují, jak se má někdo chovat. Když řekneme, má se chodit nebo jezdit vpravo, tak tím neříkáme nic o tom, jestli někdo vpravo chodí nebo jezdí nebo nechodí. Tím říkáme, jak to má být. A posuzujeme pak, ne jestli je to pravdivý výrok, ale jestli je to naplňovaná norma nebo ne. To znamená, koukneme se, kde ten člověk jde a vidíme, jestli tu normu plní nebo neplní. Zkrátka, norma je stanovení nějakého příkazu nebo zákazu nějakého chování. Každá norma říká, musí se jednat nějak, nebo nesmí se jednat nějak. Tak. Jestliže je právo normativní systém, tak zkrátka je to souhrn systém nějakých norem, které jsou nějakým způsobem rozstříděný, mají nějakou hierarchii. A teď mi řekněte, jako příklad norem jsme si říkali, chodí se vpravo, vystupuje se první. Myslíte si, že tohle to jsou mladší muži, pouštějí starší dámy sednout? Myslíte si, že tyhle normy už jsou právo? A proč ne? No, výborně se ta úvaha vyne. To už je jako téměř celý vlastně. Je to proto, že právo je takovej speciální systém norem, liší se od ostatních systémů norem tím, že ty právní normy prosazuje stát svou mocí. To znamená, když prostě do dveří půjdete, když budete nejdřív vcházet a nenecháte ty lidi nejdřív vystoupit z tramvaje, tak tím způsobíte bugr, budou vám nadávat, možná vás přijde způsobovat řidič, ale dokud se nestane nic horšího, tak jste neporušili právo, porušujete normu dobrého chování. Vedle toho je systém těch právních norem a ty se můžou překrývat s těma jinýma systémama norem. Jo, takže třeba norma nezabiješ, to je zároveň normou právní, říká se, že každý má právo na život, takže trestný někoho úmyslně zabít. Vedle toho je to samozřejmě odedávna pravidlo morálky, je to výslovně náboženský pravidlo stanovený Bibli, určitě jak si posvátný textech řady náboženství. A nicméně pro právo je důležitý, že je to součástí právního řádu. Tak. Takže už víme, co je právní norma. Už víme, co je právo. Abychom tomu právu nějakým způsobem rozuměli, uměli s ním pracovat, tak to právo existuje v nějakých formách. Prostě nějakým způsobem se navenek vyjadřuje, publikuje, aby s ním lidi mohli pracovat. Znamená, ty normy nejsou někde jako abstraktně se vznášející, ale jsou celkem jasně daný a je to jeden z normativních systémů, který je naprosto jasně zjistitelný, aspoň v tom základu. Podstatný pojem pro nás je právní předpis. Tak. Právní předpis je soubor norem, který se zabývají zpravidla nějakou jednou otázkou a jsou uceleně vydaný orgánem, který je oprávněný je vydat. Takže typický právní předpis je trestní zákon, občanský zákoník, hygienická vyhláška. To všechno jsou jednotlivý právní předpisy, ústava. Tak, právní předpisy mají jednu důležitou vlastnost, že mají určitou hierarchii. To znamená, že ty předpisy jsou v takovéhle pyramidě a některý jsou na vyšším stupni, některý jsou na těch prostředních stupních a některý jsou na tom nejnižším. A ty stupně, ty jsou daný takzvanou právní sílou. To znamená, že ty předpisy, které jsou nejvyšší na té pyramidě, ty mají nejvyšší právní sílu. Víte, co je takovým předpisem v našem právním řádu, který má nejvyšší právní sílu?
Ústava.
Výborně, přesně to. Je to ústava. postava, jsou to dál ústavní zákony o státních symbolech, o zřízení ministerstev, ještě několik dalších úplně jako těch nejzákladnějších zákonů, na kterých ten stát stojí. Pak je to listina základních práv a svobod. A pak jsou to ještě některé mezinárodní úmluvy, které se týkají lidských práv a které mají dosah přímo na nás jednotlivý lidi, to znamená, ze kterých se dají dovodit konkrétní práva jednotlivých lidí. Tak. No, na druhém stupni to asi taky vymyslíte, co by mohlo být. Jsou běžný zákony. Na dalším stupni máme, to je takový druhý stupeň, máme nařízení vlády a vyhlášky ministerstev. Tak a poslední stupeň je trošku specifický, protože se to tak jako ze zvyku taky jmenuje do pyramidy, ale ve skutečnosti tyhle předpisy už nemají úplně nižší sílu než ty, co jsou nad nimi, mají spíš jako prostě fungují ve svých vymezených oblastech. A to jsou vyhlášky obcí a vyhlášky krajů. Tak. Ty k sobě nejsou ve vůbec žádném poměru. To znamená, není to tak, že by krajský předpis byl nadřízený obecnímu předpisu. Prostě kraje mají na starosti okresní a důležitější silnice, obce mají na starosti místní komunikace. A obce se nemůžou montovat do silnic, které jsou mimo obec, a kraje se nemůžou montovat do silnic, které jsou v kraji. To zjednodušeně funguje. Jo, a takhle mají prostě rozporcovaný mezi kraje a obce, rozporcovaný co patří do jaksi kompetence a pravomoci jednoho a co patří do kompetence a pravomoci druhého. A ve skutečnosti celá tahle ta samospráva krajská obecní má vymezený přímo ústavním zákonem o obcích, má vymezený oblasti, ve kterých jaksi se dá vůbec regulovat těma obecníma vyhláškama a krajskýma. Čili vlastně ty vyhlášky teoreticky jako vlastně nestojí ani v té pyramidě. Ale to není možná pro nás tak důležitý. Když bychom tu pyramidu vzali, tak to, čím se ty jednotlivé stupně lišejí, přinejmenším sem, je právní síla. Ten nejvyšší předpis má nejvyšší, nebo to nejvyšší patro má nejvyšší právní sílu. To, co je pod ním, ty předpisy, ty, které jsou v nižším patře, tak musí být v souladu s tím vyšším. Vyšší právní síla znamená, že ústavní zákon a ústava, že má přednost před zákonem a že zákon nesmí být v rozporu s ústavou. Podobný je to i s nařízením vlády. Nařízení vlády nesmí být v rozporu se zákonem, vyhláška ministerstva už vůbec nesmí být v rozporu se zákonem a samozřejmě ne ani s ústavou. Tak si to má ještě několik souvislostí, k těm se za chvíličku vrátíme. Druhý, v čem je jaksi daná patrovitost té pyramidy, je, který orgán je oprávněný ty příslušné předpisy vydávat. Takže tady máme sestřičku, dvojčátko pyramidu a tady máme orgány, které jsou oprávněny to daný patro vydávat. Takže na každém patře máme orgán, který má pravomoc vydat daný druh předpisů a tak, co je tady? Jak se jmenuje orgán, který přijímá ústavní zákony?
Vláda.
Parlament. Parlamentní demokracii. Parlament. Je to parlament. Kdo přijímá zákony?
Prezident.
Taky parlament, prosím vás. Podstatný rozdíl v tom je ten, že u ústavních zákonů jsou stanoveny nějaké postupy, v podstatě je stanovená větší většina. Jo, čiže nestačí prostá většina přítomných poslanců, ale je potřeba, aby to byla nějakým způsobem řečena třípětinová většina. To znamená, že to vláda, která má přesně polovinu v té sněmovně, tak prostě jí to neprojde. Musí to být o změně ústavy, musí být prostě široká shoda mezi výraznou většinou těch poslanců. Jo, nejsou u ústavního zákona možný takový ty přehlasovávání, že když to Senát neprojde, že se to vrací do poslanecké sněmovny, to vám možná říkali někde v Občance, to je jedno, zkrátka. Zkrátka prostě tu ústavu je těžší změnit. Jsou prostě procedurální kroky, které odlišují přijetí ústavy od přijetí zákona. Tak, kdo si myslíte, že vydává nařízení vlády? Výborně. Není to dobrá. Je to vláda. Vyhlášky ministerstva samozřejmě ministerstva. Vyhlášky obecní obce, vyhlášky krajské kraje. Tak. Abychom se vrátili ještě znovu k téhle pyramidě. Jak je to se... Co si myslíte, že se stane, když je nižší předpis v rozporu s tím nižším? Co se stane, když ve vyhlášce se říká něco, co je v rozporu se zákonem?
Kdyby se na to neporádí trestně oznámení, tak...
No, je to tak, že samozřejmě ideální, aby se takovýhle vady, aby se řešily už v době přijímání té vyhlášky. To se v praxi občas děje, občas neděje. Takže občas máme nižší předpisy, které nejspíše jsou v rozporu s těma vyššíma. Samozřejmě ono to v nich není napsané. Takže posouzení toho obsahu může být jako různě složitý a ten rozpor může být prostě najevo až časem, nebo vychází najevo jenom v určitých speciálních konkrétních situacích. No, řešení toho problému je takový, že i ty nižší předpisy jsou závazný do té doby, než orgán, který je oprávněný, ten vadnej nižší předpis rozporuplnej nezruší, to je jedna varianta. A nebo...
Prosím, chodzením do toho lesa, případně lesky. Když si prostě nějaký člověk usmyslí, že bude chodit do lesa a místní vyhláška obce říká, že do lesa je zákaz chodit, tak pokud on nepodá,
přesně
pokud
tak.
On s nima nezačne soudit, tak musí vlastně dodržet i tuhle vyhlášku, která je spolu s nějakým tím obecním zákonem o lesích nebo něco takového.
No, k tomu bychom se dostali. Zkrátka je, děkuju, ale je potřeba se tím nižším předpisem řídit a jedna možnost je, že ho zruší ten orgán, který je oprávněný ho zrušit. Druhá možnost je, že si v konkrétním případě vysoudíme cestu z toho ven. To znamená, že když budeme mít zakázáno parkovat v nějaké části obce, my si myslíme, že je to v rozporu s naší nějakou svobodou třeba pohybu nebo s nějakým dalším ještě zákonem, můžeme zkoušet postup takovej, že tam prostě parkovat budeme a až nás odtamtud policie začne vytlačovat, tak podáme žalobu na určení, že ta daná vyhláška obecní, která zakazuje parkovat v téhle části obce, že je protizákonná. Soud, ten se bude řídit zákonem, posoudí, že vyhláška je možná protizákonná a v daném konkrétním případě soud řekne, Franta Vopršálek je oprávněn stát tady vpravo. V jednom konkrétním případě. Pak je další možnost, že to doženeme ještě k ústavnímu soudu a ústavní soud může zrušit všechny podústavní předpisy nebo jejich jednotlivý ustanovení. A to pak jaksi s platností pro všechny. toho vysvítá, že v praxi, když ten předpis máte, když prostě budete mít přesně tu vyhlášku, která zakazuje vám vstoupit do lesa, tak prostě je to maléra, pokud nechcete jít touhle dlouhou cestou, tak musíte počítat s tím, že je potřeba se tím řídit. A čeká vás případně boj s tím, že tam napochoduje ten policajt nebo strážce lesa nebo pán Bůh ví kdo a tu pokutu vám tam bude zkoušet udělit. Jo, čili buď respektovat, anebo být připravený na to se soudit. Jiná cesta bohužel není. A nebo samozřejmě u opravdu malých obcí, pokud máte tábor ve vesnici, která má 150 obyvatel, tak jako je šance zajít za starostou a zkusit s ním pohovořit, jestli by vyhlášku nešlo kvůli našemu táboru upravit. To si myslím, že může projít případně. Tak. Prosím vás, ty právní předpisy, aby mohly platit, tak musí samozřejmě být splněných několik formálních podmínek. Musí za prvý ten předpis být přijatý tím orgánem, který je k tomu oprávněný. Za druhý, to je velmi důležitá vlastnost, musí být někde publikovaný. To znamená, musí být nějakým způsobem, nejenom, že parlament si něco odhlasuje, ale ještě musí být ten jimi přijatý zákon zveřejněný předepsaným způsobem. Pro ústavní zákony, běžné zákony, nařízení vlády a vyhlášky ministerstev je takovým způsobem publikace, je vydání ve sbírce zákonů. V České republice vychází sbírka zákonů, vydávají ministerstvo vnitra, je to takový prostě časopisek černobílej, který vychází furt prostě každý měsíc, vyjde několik čísel. Říká se tomu částky těm jednotlivým číslům a v tom oficiálně vychází oficiální úřední znění všech těchto předpisů až k vyhláškám ministerstva. Vyhlášky obcí musí být zveřejněný na úřední desce obce po nějakou dobu, asi po 30 dnů, a poté musí být uložený na té obci. Vyhlášky krajů musí být nějakou dobu vyvěšený na desce kraje a poté jsou k dispozici na krajském úřadě a na obecních úřadech v tom daném kraji. Čili když pojedeme někam, kde chceme mít tábor, je podle mě moudré a dobré zajít na tu obec, zvláště jako u menších obcí, se to dá docela dobře provést, poprosit, ať teda vám tu sbírku těch obecních předpisů a případně krajských ukážou, případně vám řeknou, jestli je tam něco, co si myslí, že by se vás mohlo týkat. To by pro vás měli udělat. Rozhodně tam ten předpis musí mít a dá se tak zjistit. Tak. Ode mě dostanete ještě, co jsem vám možná neřekl, skriptíčka papírovej, prostě sešitek k těm mým přednáškám. A najdete tam i internetové zdroje, kde se ty zákony dají stahovat, abyste nemuseli kupovat sbírku a řešit mnoho s tím spojených problémů. Dají se ty zákony, a to je důležitý, v platném znění, tak jak skutečně v tuhle chvíli platí, se dají najít i na internetu. To najdete v mých skriptech.
Naopak.
Proto na mě foukám nahoru. Tady jako... Tak. Tak, prosím vás, postupujeme k další kapitole právní subjektivice. Jsme si řekli, že právní norma je stanovení nějakého pravidla, že to stanovení toho, jak se má někdo chovat, že to příkaz chovat se nějak nebo zákaz chovat se nějak. Tak, na koho myslíte, že se ty normy vztahují? Respektive položím otázku, když zákon o ochraně přírody vyjmenovává ve své příloze chráněný živočichy a říká, že ježek západní nesmí být huben, zabíjen, přemysťován ze svého přirozeného biotopu. a ještě nějaký další pravidla. Myslíte si, že ten ježek západní má právo na život? Na žití ve svým biotopu?
Tak určitě. Určitě.
A když obecní vyhláška obce T a T říká, že žlutá vozidla s označením taxi musí stát v pravém konci parkoviště a ostatní vozidla musí stát v levém konci parkoviště, má ten žlutý taxík právo stát vpravo?
Ne.
Prosím vás, ty normy se vztahují na subjekty a subjektem jsou vždycky osoby, fyzický nebo právnický. V první řadě jsou to fyzické osoby, tedy lidi. Bylo to pravidlo, které říká, že ježek západní nesmí být zavíjený, i to pravidlo, které říká, že taxíky mají stát vpravo, to ve skutečnosti se vztahuje pouze na lidi a říká, že jak si to pravidlo prostě zakazuje všem řidičům stavět taxíky vlevo a zakazuje všem lidem zabíjet ježky. Ježek se o to své právo nepůjde soudit a žádný soud ho tomu ježkovi nepřiřkne. Jo, naopak, ty soudy budou stíhat ty, nebo možná policie, nebo možná nějaký orgány ochrany přírody, budou stíhat toho, kdo hubil ježky. Tak. Schopnosti mít práva a mít povinnosti říkáme právní subjektivita. Právní subjektivita je schopnost mít práva a povinnosti. Máme dva druhy takových osob, který tu právní subjektivitu mají. Tím prvním logickým přirozeným jsou fyzické osoby, to jsou všichni lidi. No, každý člověk je fyzickou osobou, každý člověk bez výjimky může mít práva a povinnosti. Takže právní subjektivitu mají fyzické osoby. Jak se společenský život rozvíjel, komplikoval, vznikaly velký města, lidi se začali sdružovat za různýma účelama, tak se zjistilo, že aby subjektivitu, tedy schopnost mít práva a povinnosti, měli jenom lidi, že je komplikovaný. Stávalo se, že prostě bylo spousta obchodníků, kteří měli nějaký podnik a když prostě si chtěli koupit společnej, nevím co, vůz, nebo společný skladiště, nebo společný materiál, ze kterého něco vyráběli, tak samozřejmě byl problém, když měli nějakým způsobem to jít kupovat všichni, že jo. Dobře, aby, když bychom věděli, že práva a povinnosti může mít jenom jednotlivec, jenom člověk, jenom fyzická osoba, tak víc takových lidí, kteří podnikají něco společně, pokud potřebují něco pro tu svoji společnou potřebu, tak vlastně by museli to jít všichni zařizovat společně. Aby se vyřešil tenhle problém, tak se někdy v době římského práva, asi nejspíš poprvé, se objevujou právnické osoby, což je jakási konstrukce, která určitým sdružením lidí nebo schromážením, sdružením majetku taky přiřkává právní subjektivitu. Zkrátka právní řád říká, že určitý společenství lidí, když splní nějaký zákonem daný podmínky, že také má právní subjektivitu, že je právnickou osobou. V našem právním řádu je to tak, že právnické osoby můžou vznikat na základě nějakého zákona, který vymezuje jednotlivý druhy právnických osob. Takže obchodní zákonník říká, že máme obchodní společnosti, tedy akciovou, SROčko, veřejnou obchodní a družstva. zákon spolkovej říká, že existují za určitých okolností, můžou vzniknout občanské sdružení, které mají právní subjektivitu, které jsou právnickou osobou, a pak jsou ještě některé další zákony, které určují, jak vznikají další právnické osoby. Vždycky ten zákon, to je důležitý, vymezí, jak ta osoba vzniká, na co se musí stát, aby ta osoba vznikla, a určuje aspoň nějakým základním způsobem, jak ta osoba vevnitř funguje. To znamená, že obchodní zákoník říká, že obchodní společnosti vznikají tak, že jsou zapsány do obchodního rejstříku, jsou registrovány státem. Od toho okamžiku začíná existovat. Do té doby SROčko neexistuje. Od okamžiku, kdy je zapsaný v obchodním rejstříku, tak začíná existovat. Vedle toho obchodní zákoník určuje, jakým způsobem se v SROčku rozhoduje. Říká, že jsou tam nějaký společníci, ty společníci, že si můžou ustanovit jednatele a jednatel, že za to SROčko jedná na venek a rozhoduje běžný provozní věci i dovnitř. Podobně je to v akciovce, podobně je to v družstvu. No a v našem právním řádu je pro všechny právnické osoby společný to, že vznikají registrací v nějakým státem vedeným seznamu. To znamená obchodní společnosti v obchodním rejstříku, občanské sdružení jsou zapsané v seznamu, který vede ministerstvo vnitra. Zase občanské sdružení vzniká dnem, kdy je to občanské sdružení zapsané v tom seznamu. Čili když chceme, aby vzniklo občanské sdružení, vezmeme si ten spolkový zákon, přečteme si ho, dočteme si, že musíme být aspoň tři, nějak o tom sepsat nějakou zakládací listinu nebo návrh stanov. Sepíšeme je, pošleme je na ministerstvo vnitra s žádostí, ještě furt se nic neděje, ještě furt nejsme právnickou osobou, ještě furt jsme jenom tři kamarádi, kteří ho chtějí založit. Pošleme ty stanovy na ministerstvo vnitra a ministerstvo vnitra má povinnost do 30 dnů buď konstatovat, že jsou ty stanovy v rozporu se zákonem, a nebo to občanské sdružení zapsat. Jakmile ministerstvo to občanské sdružení zapíše, tak v tu chvíli začalo existovat. Má právní subjektivitu a od toho okamžiku může mít své práva a povinnosti. Zánik právnických osob je velmi podobný. Právnické osoby zanikají tím, že jsou vymazaný z toho seznamu, ve kterém jsou vedení. Tak.
Možná nějaký přesah do týskou praxe.
Jo, to je pravda. Asi už jste to slyšeli. Junák svaz skautů a skautek České republiky ČR je občanským sdružením. Jako celý Junák je občanským sdružením. Má svoje jedny stanovy, má svůj statutární orgán. Je Junák jako celek registrovaný na ministerstvu vnitra. Aby to nebylo jednoduché, to si budeme vyprávět nějaký z těch příštích hodin, tak v Junáku jsou ještě jednotky, které mají delegovanou právní subjektivitu. To znamená, že kromě toho, že Junák jako celek je právnickou osobou, tak takový skoro právnický osoby jsou v Junáku ty jeho organizační jednotky. Takže každý skautský středisko má vlastně taky právní subjektivitu. Má.
To už si potom jako nemusíte žádat.
To už si nemusí. To je složitější. Jsou tam podmínky a klíčový je, aby bylo ve stanovách Junáka jako celku řečeno, jak to středisko vzniká. No, asi bude nejjednodušší, když se budete pamatovat, že ty jednotky s tou odvozenou subjektivitou, že ty vznikají na základě stanov a stát to musí alespoň vzít na vědomí. Jo, ve skutečnosti stát přiděluje stejně aspoň IČO každému středisku a nakonec do toho ministerstvo taky zajistí, aby bylo zaznamenané, že to středisko existuje na statistickém úřadu třeba, ale to asi je mimo rámec téhle hodiny. Tak. Když se zastavíme u té způsobilosti mít práva a povinnosti, u té právní subjektivity, Říkali jsme si, že každý člověk má právní subjektivitu, má způsobilost mít práva a povinnosti. Myslíte si, že po dobu celého svého života,
ne.
To znamená kojenec, má právní subjektivitu, může mít práva a povinnosti?
Je na,
má. Práva má, že jo?
Ale...
povinnosti
a povinnosti. Aby mi nás docela dobrý. Dobrý
dítě. Pak, když mu je odejme stát, tak ty práva už
práva nemá. Tak prosím vás, lidi mají od narození až do smrti mají právní subjektivitu. Každý člověk svým narozením získává právní subjektivitu a má práva, ku příkladu, svým narozením má právo na život. Nikdo nemůže, i to sebemenší mimino, který se neumí bránit, nebo nemůže svévolně zabít. Má řadu dalších práv, má právo na to, aby se o něj rodiče starali, má právo na to, aby ho řádně živili, má možná právo na, dokonce na sociální dávky nějaký. Má těch práv celou řadu.
Od rodičů a tyhle ty věci.
Přesně tak. Má celou řadu práv, jo. Povinnosti takhle malý mimino může mít třeba daňovou povinnost.
Platit poplatek v nemocnici, když tam leží.
Přesně. Jo, to je ono.
50 Kč.
Ne. To je povinnost toho dítěte a vyřizují to za něj rodiče. Ale k tomu se za chvíličku dostaneme. Prosím vás.
Ne, tak to může rovnou, že jo, děti to vždycky chtějí. Každý občan ve republice je zadlužený.
Hejte, pojďme dál, koufíček. Jenom ještě teda zdůraznit. Od svého narození do své smrti má každý člověk v úplným, neomezeným a neomezitelným rozsahu právní subjektivitu. S koncem otroctví už prostě je situace taková, že za života člověka nemůže jeho právní subjektivita být ani omezená, ani zmenšená.
Ještě když ještě není vůbec narozený, tak ale asi může dědit.
No. To je asi strašně speciální. Nějaký velmi specifický druh práv mají lidi i před svým narozením, pokud se narodějí živí. To znamená, můžete ještě nenarozenému dítěti například něco darovat, odkázat a tak dále. A pokud se narodí živí, tak to opravdu jako nabíde účinku. Ale to vás nemusí zajímat. Tak.
Když se zeptat, když třeba v 50. letech tady byly ty procesy a stát vlastně odebral práva člověku, který v tom řízení prohrál. A tak jak to jakoby...
To není odebrání práv, to je trest.
A výjimky jsou odebrání práv, že když někdo nespůsobil jiné, že mentálně nebo psychicky.
To si řekneme za chvíli. I ty mentálně postižení lidi, který například jako nejsou schopní se o své věci postarat, tak soud může, k tomu se za chvíličku dostaneme, nějakým způsobem je v něčem omezit, ale nemůže je omezit v právní subjektivitě. Tak, pokud jde o ty procesy v 50. letech, tak to je podobný jak s dnešníma procesama. Tam, když někoho odsoudíte k odnětí svobody, tak to neznamená, že byste řekli, že není schopen mít právo na svobodu pohybu, ale prostě jste mu trestně za trest jste mu stanovili, že bude bydlet v té zamřížované cimře. Pak ještě existoval trest ztráta čestných práv a titulů, což neznamená, že byste ztráceli schopnost mít práva a povinnosti, ale že vám byly odepřený některé konkrétní občanský práva. Jo, například vám bylo zakázáno volit. Ku příkladu. Tak. Právnické osoby mají samozřejmě způsobilost mít práva a povinnosti od vzniku do zániku. Jo, to znamená od registrace do výmazu z registrace. Tak. Teď je asi důležitý říct, jak nám ty práva a povinnosti můžou vznikat. Tak. Už jsme si řekli, že nějaký asi máme přímo ze zákona, přímo z toho právního předpisu. Právo na život to máme z Listiny základních práv a svobod. Trestní zákon říká, že nikdo nesmí druhýho úmyslně zabít. Právo na život zkrátka máme přímo ze zákona. Jakmile se narodíme, nemusíme vůbec nic dalšího pro to udělat, ani my, ani naše rodiče, automaticky to právo máme. Stejně tak máme těch práv několik dalších. A to je určitá sada práv. Pak ale máme práva odlišný. Například tady Marek může mít vlastnický právo k zelený škodovce. Myslíte, že je nějaký zákon, který by řekl, že Marek je vlastníkem zelené škodovky? Asi ne. Aby to právo jeho vzniklo, musel mu předcházet právní úkon. To znamená nějaký úkon, kterým Marek to auto nabil. Koupil například, nebo získal ho darem od někoho. Taky ho teda mohl vyrobit, to je pravda, ale v naprosté většině případů se k takovému autu přijde právním úkonem, to znamená nějakým projevem vůle, který má stanovené náležitosti podle občanského práva, kterým to jeho právo vzniklo, nebo případně povinnost vzniklo. Čili práva a povinnosti nám vznikají buď přímo ze zákona, přímo z právního předpisu, anebo mohou vznikat v důsledku právních úkonů. Právní úkon je svobodný rozhodnutí z pravidla někoho, nějaký fyzický nebo právnický osoby, vzít na sebe určitý práva a povinnosti. Z pravidla vůči někomu dalšímu. Nejčastěji jsou ty právní úkony takový, že vedou ke vzniku dvoustranného právního vztahu. Takže příklad takového právního úkonu je kupní smlouva. Kupní smlouva je z pravidla dvoustranná a uzavřením kupní smlouvy, tedy právním úkonem, vznikají mezi Markem jako kupujícím a mnou jako prodávajícím vznikají práva a povinnosti. Já mám povinnost mu auto vydat a právo na to po něm žádat peníze. Marek má povinnost mi vydat peníze, tu kupní cenu, a má právo dostat ode mě auto. Když jeden z nás tu svoji povinnost nesplní, může ho ten druhý zažalovat a dosáhnout, protože i takovýhle právo a povinnost jsou vlastně druhé normy, může dosáhnout toho, aby stát to právo vynutil. Jo, když jsme na začátku si říkali, že právní norma je pravidlo chování, který je vynucovaný státem, a že právní řád je systém takových pravidel, jehož dodržování je vyžadovaný státem, tak v konkrétním případě já, když Markovi, on mi zaplatil kupní cenu, uzavřeli jsme spolu smlouvu a já mu to auto nevydám, tak Marek mě může zažalovat o vydání toho auta, soud mě k tomu odsoudí, když to nepomůže, tak Marek podá návrh na exekuci, přijde exekutor, případně s policií, případně s armádou a prostě tak dlouho budou pracovat na tom, aby to auto přenesli z mýho faktického nakládání do Markových rukou, dokud se jim to nepodaří. A prostě když to nepůjde jinak, tak opravdu se mi tady schromáždějí všechny tanky, kterými disponujeme v České republice a tak dlouho na mě budou mířit, až mě k tomu donutí.
To je jako, že fakt můžou zavolat ozbrojený složky.
No jasně. To je prostě starost státu a stát
veš... To je jako, co
by
dělali, to je absurdní, no prostě přijdou se, nebo ten exekutor si na mě pozve policajty. A oni normálně přijdou. Přijdou dva, když to nepomůže, jaký prostě přijde deset a to nakonec vezmou a Markovi ho před ten barák doručej. Jako vyrvou mi ho z rukou, když jako po sobě budeme střílet, tak mě zastřelej.
U policajtech jsem viděl, ale v armádě jsem teda fakt netušil.
No zkrátka stát má prostředky, kde to právo přenese do fyzické roviny a fyzickou silou je schopný zajistit výkon těch právních norem. V tom se liší to právo od všech ostatních normativních systémů, protože pravidla mariáše nebo pravidla fotbalu nikdo nebude takhle razantně prosazovat. Jo, tam poté, co se lidi pohádají, tak skončí a budou mít jenom morální škralou, že jo, nebo škralou proti pravidlům, nebo červenou kartu. Ale právo je speciální tím, že státní moc ho...
Já jsem se tak u Turkou potkal a není to nic příjemného. A to měla sebou asi tři policajti. Je to fakt nepříjemný. Je to taková, jsou to takový strašně zlý, ledový lidi, který se mě představí, hnedka štěkají, kdo kde bydlí.
sedí tady nad tím, jak mu vyrábujou věc. A policajti se těší, že se to budou mít taky nějaký výdělek do kapsu.
Jo, ale je to nutný pro to, aby ten systém fungoval.
Ještě no. Kapíček půjde koupit mezi.
No.
No v baráku.
Tak. A dostane na to účtenku, tak je to taky právě.
Jo. Dostáváme se, ano, dostáváme se k právnímu úkonu. Už jsme si řekli, co právní úkon je. Právní úkon je projev vůle vzít na sebe práva a povinnosti. Tak. Přesným příkladem právního úkonu je kupní smlouva. Řekněme, že přijde, jak správně navrhuje Marek, Pepíček, který mu je
na 8.
Který mu je 8, přijde do obchodu a chce si koupit zmrzliny. I on jasně projeví svoji vůli, řekne, že chci tuhle růžovou, zaplatí za ní. Je to právní úkon. Myslíte si, že roční batole je schopný činit právní úkony?
Ještě ne.
Ne. Musím a tříletý dítě, to už chodí po svých.
To už je možný.
A pětiletý dítě? Výborně. Tak, prosím. Působilo právním úkonům. Totiž má tu důležitou vlastnost, že člověk nabývá postupně. To znamená, lidé ji nabývají, nikde není určený pevný věk, od kdy se to děje. A zákon říká, že způsobilost právním úkonům nabývají fyzické osoby přiměřeně svým volným a rozumovým schopnostem. Jinak řečeno to znamená, že pokud to dítě už chápe dosah toho určitého právního úkonu, chápe, že koupě zmrzliny spočívá v tom, že za ní musí zaplatit, že ji dostane, že ji pak může sníst. Tak ve chvíli, kdy to dítě je dost rozumově a volně vyspělý, aby tohle pochopilo a dostatečně jasně vyjádřilo tu svoji vůli, tak v tu chvíli je k takovému úkonu způsobilý. To znamená, že od nějakého neurčitého věku, prostě někde tak jako kolem 4 let, možná 5 let, možná už 3 let, se začínají objevovat zárodky způsobilosti k právním úkonům. Postupem času máme způsobilost ke stále více a více právním úkonům a závažnějším, až tady nastává jeden zásadní zlom. To jsou 18. Od 18 let máme způsobilost v plném rozsahu. A máme ji, pokud se nestane něco mimořádného, až do té smrti. Tak. Takže zatímco způsobilost mít práva, vlastně být člověkem z hlediska práva, to jsme svým narozením a přestáváme být svou smrtí. Od doby, kdy bylo zrušené otroctví, jsou všichni lidi od narození do smrti z hlediska práva lidmi, fyzickými osobami, subjekty a jsou schopni mít práva a povinnosti. Naopak, svýma vlastníma právníma úkonama si ty práva a povinnosti na sebe brát, zakládat je, jsou lidi schopní přiměřeně svým rozumovým a volným schopnostem od 18 v plném rozsahu. Tak. Myslíte, že právnické osoby mají tu způsobilost právním úkonům taky nějak takhle načasovanou? Že by vzniklo SROčko a prvního půl roku směli uzavírat smlouvy jenom do 10 000 a...
No.
Právnická osoba samozřejmě, jakmile je zapsaná v rejstříku, tak může činit veškerý úkony. Tak. Samozřejmě až do svýho zrušení. Tak. Máme přistoupit nějakou skončit tam mezi hodinou zhruba, těžko říct. Tak to Marko, jak jsme tam časově víš?
Půl hodiny do úplného konzervu.
Půl hodiny do úplného konzervu hodin. A jedeme teda bez přestávky. Jo. Tím pádem jo, teda
spáváme.
To znamená ve čtvrtce koncert. Ano, výborně. Prosím vás. Kdyby všichni museli všechny právní úkony vykonávat osobně, byl by ten život dost složitý. Dokonce v některých případech ani není dost dobře možný, abychom všechny ty úkony vykonali sami. Typicky to tříletý dítě občas potřebuje něco mít, jako potřebuje svoje boty, ale neumí si je koupit. Jak se to řeší? Tak, musí ten úkon vykonat nějaká jiná fyzická osoba, nebo třeba i právnická, aby teoreticky mohla být například dětský domov. A princip tohodle z toho, že někdo vlastně vykoná právní úkon ve prospěch někoho jiného, je zastoupení. Tak, prosím vás, zastoupení je takový právní kouzlo, kterým se zajišťuje, aby když Marek má to svoje zelené auto rozbitý, ale je technický antitalent a chce si zajistit opravu toho auta, autoservisu, tak aby tam nemusel sám, a co by člověk neznalej, a co by člověk strašně zaměstnaný, který na to nemá čas, aby tam nemusel sám, nemusel si sám s nima vyjednávat, jak tu opravu provedou, tak může udělat to, že si najme šikulu v ránu, najme. Uzavře s ním dohodu o zmocnění. Dá Vránovi zmocnění, aby Vrána Markovým jménem tu opravu u toho autoservisu zajistil. Čili první, co se stane, je, že je nějaká dohoda mezi Markem a Vránou. V té dohodě Marek říká, Vráno, já tě zmocňuju, aby si tuhle tu záležitost pro mě obstaral a může mi k tomu dát nějaký pravidla. Tak. Co je důležitý, je, že já když přijdu sem do autoservisu a začnu tady s tím autoservisem vyjednávat v opravu toho auta, že já sice vykonám ten úkon, kterým si opravu auta objednám, když bude nějaká smlouva o dílo, o opravení auta, tak tu smlouvu já dole podepíšu jako Pavlok. Nebudu tam psát Marek Vachule, budu tam psát Vrána Petr Pavlok, až se budu podepisovat. Ale ta smlouva bude uzavřená a v hlavičce bude napsáno autoservis a Marek Vachule uzavírají smlouvu. Marek Vachule zastoupen Vránou. Ty práva a povinnosti z té smlouvy vzniknou Markovi. To znamená, Marek bude mít právo soudit se s autoservisem, že oni tu opravu neprovedli včas nebo že ji provedli blbě. A Marek bude povinen jim zaplatit cenu za tu opravu. To je...
A tam ta šipka vlevo, když se říká to nám.
Tak. Tohle z tomu se říká zmocnění a... Nemusí být písemný, to jsem ještě neřekl, právní úkony samozřejmě můžou být jak ústní, tak písemný, když si kupujeme zmrzlení. Zpravidla o tom nesepisujeme písemnou smlouvu, přesto je to je potvrzení do účetnictví, ale dokonce i když nám paragon nedají, tak přesto je ta smlouva uzavřena. Naprostá většina smluv může být uzavřena a jiných právních úkonů může být vykonáno jenom ústně nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který nevzbuzuje pochyby. Odbočuju od tohohle z toho, ale to musím. Když projdete samoobsluhou, přijdete bez jediného slova, tam položíte košík, dáma se ani neusměje, nadatluje tam ty cifry, na displeji se vám ukáže, kolik to je, vy to tam vysolíte a odejdete, tak prostě přitom nebylo ani pronesený slovo na to, že by bylo něco zapsáno. Přesto tím vznikla kupní smlouva. Protože ten úkon, že jste ten košík položili na kasu a že jste zaplatili, kolik se ukázalo na displeji, to byl nepochybně vyjadřující úkon, co chcete uzavřít za smlouvu, jaký právní úkon chcete vykonat. Tak, abychom se vrátili sem, samozřejmě, jak zmocnění, tak ta smlouva mezi, ta smlouva o opravě škodovky, můžou být obojí ústně i písemně. Nicméně, protože ten vztah přece je o něco komplikovanější a přinejmenším, když já sem přijdu, tak je potřeba, a oni se by tu smlouvu chtěli sepsat, tak je dobrý, aby byl nějaký papír o tom, že jsem zmocněný. Aby oni měli nějakou jistotu, že jsem si to nevymyslel. Tak se vystavuje plná moc. Plná moc je potvrzení, kterým ten zmocňující, ten zmocnitel, celému světu říká, že Vrána, zmocněnec, je oprávněn za Marka 1. Plná moc vypadá asi takto. Nahoře máme nápis plná moc a pod tím se říká, já Marek zmocňuji Vránu k úkonům spojeným s opravou mého zeleného auta. Jo, může být ta plná moc, buď tam může být konkrétně uvedeno, nebo tam může být řečeno i ke všem právním úkonům. Klidně taková plná moc může být. Tím já pak se prokazuju tomu servisu. Tak.
Možná ještě, kdybych to převedl do toho střediska, vzhledem k tomu, že to je... středisko má tu právní subjektivitu delegovanou, tak Rovky nebude kupovat rohlíky u nás na táboře, ale přesto se to dostane, musí dostat do hospodaření střediska, protože to všechno může vykázat jenom středisko. Tím pádem, když já tam Momo poštu na táboře, aby koupila rohlíky, tak já jsem delegován od Rokyho tím, že jsem jako vedoucí a na táboře, tak vlastně jsem delegován k tomu, aby dělal všechny úkony kolem tábora. A já, když to deleguju na Momo, tak to přesto v podstatě udělalo středisko a koupilo ty rohlíky středisko za účelem chodu střediska a našich táborů. Takže až takhle daleko sáhle to v našem systému funguje.
Je to prosím vás tak, že to zmocnění může vzniknout typicky dohodou, kdy zmocnitel toho zmocněnce pověří jednorázově. Marek mi řekne, prosím tě, zajisti opravení toho mýho auta. Další způsob, který je pro nás velmi důležitý, to je asi jedna z úplně nejklíčovějších informací zpráva na tomhle kurzu, je, že v právnických osobách ti, kdo vykonávají, jsou ustanoveni k výkonu určitý funkce, anebo mají určitý pracovní zařazení, tak jsou automaticky zmocněný ke všem úkonům, ke kterým při výkonu té funkce dochází. Jinak řečeno, když je někdo ustanovený vedoucím oddílu, tak je oprávněný jménem střediska činit všechny právní úkony, které se při fungování oddílu zpravidla vykonávají, které jsou potřebné k zajištění fungování toho oddílu. To znamená, že pokud prostě máme vedoucí oddíl, nebo ne automaticky z toho faktu, že je ustanovený vedoucí, tak je oprávněný nakupovat pro ten oddíl mapy, nakupovat pro ten oddíl stany, lana a činit další právní úkony. Ty, které jsou potřebný a běžný při provozování oddílu. Stejně tak je to u ostatních právnických osob, to znamená ta prodavačka ve skutečnosti jistě neuzavírá tu kupní smlouvu svým jménem, jako sama za sebe, ale je tam ve skutečnosti zástupce tý celý Delvity AS, že jo? Nebo čeho? Takže i ona je zástupce a je zástupce, ne proto, že by si zavolal ředitel Delvity a řekl jí, Milenko, já ti tady dávám plnou moc a pověřuji tě, aby si jménem Delvity činila právní úkony, nebož je to proto, že jí nějaký o 10 úrovní níž, že ředitel s ní podepsal pracovní smlouvu a řekl, tvé pracovní zařazení je pracovat tady na té kase. Dělá se to tak, že když chodí lidi, vybíráš od nich prachy a markuješ jim, kolik to stojí. A tím, že jí takhle pracovně zařadil, tak tím ona je zmocněná zastupovat Delvitu v těch jednotlivých kupních smlouvách, kterých tam uzavře za ten den třeba 1000.
Tak. Já když koupím do oddílu Lano, tak vlastně patří středisku a
jo.
Ne, to nevím.
Tak, to si nám. Taky. Myslím, že jo. Tam je potřeba ještě rozlišit jednu věc, jo. Samozřejmě je potřeba pečlivě posuzovat, který úkony ještě jsou v rámci té funkce, kterou vykonáváte a který už nikoliv. Takže prodavačka jistě může prodat rohlíky, ale už nemůže prodat nákupní vozej nebo celý ten obchod se všema regálama. Jo? Případně nemůže prodat svého ředitele auto, přestože to by byla taky kupní souva. Jo, zkrátka, to zmocnění vyplývá tím, jak je ta vaše funkce nebo to pracovní zařazení, jak je vymezený. Čili tady bohužel znáší určitou otázku, jestli nájemní smlouvu na pozemek písemnou, třeba na spoustu let dopředu, za spoustu peněz, jestli může ten vedoucí oddíl uzavřít. No, já si myslím, že to je otázka. Prostě pokud je to něco, co je jako úzce a nutně spojený s činností jeho oddílu, a je to takový přiměřený závažnosti, tak si myslím, že ano. Pochybnostech bude nakonec rozhodovat soud. Prostě pokud by Boža jako... No, přesně.
Říká to byla smlouvací.
To si myslím, že je problematický a v takovejhle situacích prostě bude posuzovat soud, jestli ještě to zmocnění Markovo vůbec existovalo, jestli v rámci funkce vedoucího oddílu, jestli ta funkce zahrnuje i možnost kupovat prostředí, jako jménem střediska auta. Já bych řekl, že prostě pokud jde o auto, že tak to není. Že na to je potřeba, aby to výslovně rozhodnul orgán stanovama určený, to je vedoucí střediska. Nebo možná, no, převedoucí střediska prozatím.
By to musel být letecký oddíl, koupit auto, co jí tahá lodě. Letadla nebo něco takový. No, to by pak mělo logiku a zkuste by to souviselo s činností, ale
tak.
To
úplně.
Takže si můžu koupit dvoukolák.
Prosím vás, pro to zastoupení platí několik pravidel. Jedno z nich je, že že zástupce je povinen vždy upozornit tu třetí stranu, že jedná jako zástupce. To znamená, já když přijdu do toho autoservisu, tak je mojí povinností oznámit jim, že tu smlouvu chci uzavírat jménem Marka. Je to proto, aby oni třeba mohli posoudit, jestli Marek je dost solventní na to, aby jim pak za tu opravu zaplatil. Je to z celý řady důvodů. Ten zastupující, ten zmocněnec musí vždycky upozornit třetí stranu, že jedná na základě, že jedná jako zástupce. Co se stane, když já jsem měl s Markem dohodnuto, že pro něj zajistím opravu té škodovky a dohodli jsme se, že to nebude dráž než za 10 000, že by to nemělo cenu. Já přijdu do toho autoservisu a poté, co oni to proskoumají, to odhadnou na 15 000 a já tu smlouvu podepíšu.
Těch 5 000 tvé může zaplatit ten, kdo to
podepsal. Prosím vás, tak. Je to tak, že právní úkony, kterýma přesáhnou rozsah toho zmocnění, jsou přesto závazný přímo pro toho zastoupeného. To znamená, já když objednám a podepíšu tu smlouvu za 15 000, tak ta smlouva přesto je platná a Marek je tou smlouvou vázaný. Ten základní vztah, ten černý mezi Markem a servisem, ten je tím založený. Leda, že servis věděl, že nejsem oprávněný tak učinit. To znamená, pokud plnou moc písemně mít nebudu, jenom přijdu, prohlásím, že jsem zástupce Marka, to můžu případně, oni to vezmou na vědomí a uzavřou se mnou tu smlouvu za těch 15 000, tak ta smlouva je opravdu uzavřena. Pokud například přijdu s plnou mocí, ve které je napsáno, že plná moc se uděluje k zajištění opravy auta do maximální ceny 10 000 Kč, tak v tu chvíli oni vědí, že samozřejmě to moje zmocnění není takhle široký. Jo? Nebo pokud vědí, že k ním 20 let už jezdí opravovat si Škodovku a nikdy vždycky trval na tom, aby to bylo pod 10 tisíc, tak vědí, nebo alespoň mají mít podezření a v tu chvíli lze mít pochybnosti o tom, jestli to bylo platně uzavřený. Dokud nemají důvod mít pochybnosti, je ten úkon platný, i když jsem překročil zmocnění.
A když to jen tak řekneš, že jsi lhástupce a není to třeba pravda?
Tak nejsem, tak to vůbec nejsem. To vůbec
takže
nejsem.
Takže potom to je teda na to.
Potom je to na mě.
Tak. Tak se dokáže, když je to jenom
no, to je důkazní nouze. Protože občanským právu platí, kde není žalobce, není soudce a žalobce nese důkazní břemeno. Jsou dvě zásady. To znamená, právní úkon, který nejste schopný prokázat, tak počítejte s tím, že v případě sporu prostě vám to nikdo nepřizná. Pokud jste se s Pepičkem dohodli, že on vám dá tu jeho starou Škodovku a nenapsali jste to, tak prostě to těžko budete...
Takže já
to
budu věřit a jenom se to s ním domluvím bez svědků, tak těch 5 000 doplatím prostě a mám smůlu.
V první fázi. Tak. V druhé fázi samozřejmě ten, komu takhle vznikla škoda, to znamená Marek, protože jsem uzavřel obchod pro něj pravděpodobně nevýhodný, který o 5 000 překračuje to, co do toho chtěl dát, tak on může takzvaným regresem po linii té červené šipky požadovat těch 5 000 po mně. Jo, ale to ten autoservis vůbec nezajímá. Autoservis prostě vystaví fakturu na 15 tisíc a řekne, márenci, to si vyřešte mezi sebou prostě. Tak. Další důležitá věc je, že zástupce je povinen i v průběhu respektovat pokyny toho zastoupeného. To znamená, když mi Marek dodatečně zavolá, že zjistil, že AAA servis jsou strašný šmejdi, ať to u nich neuzavírám, tak já jsem povinný ten pokyn respektovat. Jsem dále povinný Markovi dát vědět všechny důležité informace, které by mohly mít vliv na jeho rozhodování. Jo, pokud zjistím, že ten autoservis vypadá, kam jsem dojel, že vypadá tak, že prostě každou chvíli spadne a rozhodně, že tam auto neopraví, tak zcela jistě mám za povinnost Marka informovat tak, aby mohl změnit ten svůj pokyn a třeba mě poslat do jiného autoservisu. Tak. Pokud jde o moje náklady, které jsem měl, rozumně a efektivně vydané náklady na zajišťování toho zastoupení, například jsem si do toho auta, když jsem s ním jel do servisu, musel koupit pohonné hmoty, možná jsem musel zajistit i obtahovou službu, tak účelně vynaložené náklady mi Marek je povinný proplatit a odměnu je povinnej mi zaplatit nějakou mojí, jako za tu práci, co jsem s tím měl, jenom tehdy, jestli jsme se výslovně dohodli. Zpravidla se neplatí. Já naopak jsem Markovi povinnej vydat všechny užitky, kterými v důsledku toho právního úkonu vznikly. Takže mě, když autoservis pak na konci dá jako bonus autolékárničku novou, prostě jako bonus pro zákazníka, tak já, protože to je užitek, který jsem získal v souvislosti s opravou Markovýho auta, tak jsem povinný tu lékárničku samozřejmě Markovi vydat, nikoliv si ji nechal. Tak. Tak prosím vás, zkusíme teď v rychlosti se podívat na některé zvláštní předpisy, které už se týkají konkrétnějš speciálně nás autů. Tak, prosím vás. Existuje, to bude jenom opravdu telegraficky letem světem. Tak, mám tu několik oblastí. První je oblast postavení dítěte. Prosím vás, status dítěte je daný samozřejmě celou řadou právních předpisů. Je důležitý to ustanovení občanského zákoníku, který nám říká, že způsobilost právním úkonům získává postupně, ale způsobilost mít práva a povinnosti má samozřejmě od narození. Je důležitá listina základních práv a svobod, která určuje, ty úplně nejzákladnější, nejhrubší práva dítěte, stejně tak jako všech dalších lidí, právo na život, na svobodu projevu, svobodu myšlení, na nějaké zajištění v nouzi ze strany státu, na těch práv je zkrátka celá řada. Bylo by fajn, kdybyste někdy v životě našli čas si tu listinu základních práv a svobod pročíst, abyste věděli, jaký jsou ty nejzákladnější práva člověk má. Vedle toho se speciálně dětí týká úmluva o právech dítěte, která byla přijatá na půdě OSN jako mezinárodní smlouva a která těm státům uzavírajícím tu dohodu stanovila několik základních regulí. Postupně se ta smlouva obohacovala, zlepšovala a v současné době je přejatá i do našeho právního řádu. Byla vydaná ve sbírce zákonů a určuje, má asi 30 článků, ve kterých určuje, plácám ještě víc, 37. v tom výpisku, tak nevím, kolik jich je vlastně v součtu, ale v každém případě ta smlouva stanovuje dítěti řadu základních práv, stanovuje, že dítětem se rozumí v první řadě každá lidská bytost do 18 let. V tomhle směru se to podobá našemu právnímu řádu. Říká ta úmluva, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakýkoliv činnosti týkající se dětí. Říká, že dítě má přirozené právo na život, na svobodu projevu, co je důležitý. Děti mají právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Jestliže budete mít v oddíle ortodoxního muslima nebo žida, tak je potřeba být velmi opatrný s tím, jak mu budete zakazovat, dodržovat prostě jejich nějaký náboženský kulturní záležitosti. Jo, stejně tak je velmi ošemetný nutit nevěřící děti, pokud nechtějí chodit s náma do kostela, jo, pokud jsme zrovna křesťanský oddíl. Je potřeba být v tom opatrný a pokud tam hrozí nějaká komplikace, tak prostě je potřeba to vyřešit s rodičema nějak. Jako je potřeba prostě u tě přesvědčit, že to třeba nejde jinak zařídit, než aby s náma chodili na mši, anebo prostě tě z toho oddílu vyrazit, pokud to jako nejde jinak.
Krajní máme situace. Přihláště napsáno rovnou do oddílu, že prostě tak, no. Tím musí počítat, že jsme křesťanský oddíl.
To je jasný. Jo, nebo pokud tam prostě budete mít ortodoxního žida a nebude chtít jíst ze živý Boha vepřový maso, no tak prostě pokud je to z náboženských důvodů, nesmíte ho k tomu nutit. Tak. Žádné dítě nesmí být vystaveno svévolnému zasahování do svého soukromého života, rodiny, domova, korespondence, nezákonným útokům na čest a pověst. Promítejme si ty různý táborový historky, čtení dopisů.
Přijdou od rodičů, tak by z toho mluví problém.
Tak no. Říká se tady, že každý dítě má právo na péči svých rodičů, že oba rodiče mají společnou odpovědnost za péči o vývoj dítěte. Píše se tady, že dítě má právo na životní úroveň, to asi se našeho skautování až tak netýká. Děti mají podle úmluvy právo na bezplatné základní vzdělání, to pro skauty taky není zajímavý. Dítě má právo na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku. To se nás částečně týká a částečně to nějakým způsobem upevňuje postavení junáka, ale v praktickém životě se vás to asi tak moc taky nedotkne. Článek 37 říká, že žádné dítě nesmí být podrobeno krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. To znamená, že řada táborových trestů si myslím, že je na hranici tohohle z toho, nebo tak jako často prosáknou prostě historky o tom.
No, v případě... Hlavně to určí pocit dítěte, který si stěžuje rodičům a rodiče, který to pak jako podají někam vejš. To znamená, pokud to udržíme jenom
podíra,
tak by...
To asi není nepřiměřený. Hejte, pojďme poskočit k zákonu o rodině. Ten si myslím, že určuje taky řadu věcí týkajících se dětí a tady s tím problémem se vypořádává. Ze zákona o rodině nás zajímá několik věcí. První se týká pojmu rodičovská zodpovědnost. Zákon o rodině říká, že rodičovská zodpovědnost je souhrnem práv a povinností při faktické péči o dítě a za druhý při zastupování nezletilého dítěte v právních úkonech. Ta faktická péče, ta spočívá v péči o tělesný, citový, rozumový rozvoj toho dítěte. Rodiče zkrátka mají i ze zákona tím pádem povinnost učit to svý dítě mluvit, mají povinnost ho živit, mají povinnost ho šatit, mají povinnost o něj pečovat ve všech ohledech, který to dítě pro svůj zdravý rozvoj potřebuje. Rodiče jsou přitom povinni chránit zájmy dítěte a vykonávat nad ním dohled odpovídající stupni jeho vývoje. Při vykonávání toho dohledu, nebo takhle ještě, ten dohled ten zahrnuje to, že musí zajistit rodiče, je primárním úkolem rodičů, zajistit, aby to jejich dítě neporušovalo právo. To znamená, jakoby za jednání, který by mohlo být trestným jednáním, nebo který by mohlo být přestupkem za porušování práv, mají u těch malých dětí zodpovědnost prvotně rodiče. Při vykonávání tohoto dohledu mají právo použít přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena důstojnost dítěte nebo jakkoliv ohroženo jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj. To znamená, neříká se, že by byly zakázány tělesné tresty nebo že by byly povoleny jenom domlouvací tresty. Máte prostě právo použít přiměřených výchovných prostředků. Já si myslím, že kliky jsou v případě skautů naprosto optimální. Nevím, jak je to prostě pohlavkováním, zakopáváním a tak dále. To si myslím, že jako začíná být jedna teda za hranicí toho, co patří k dobrým mravům ve skautu a jednak, že to začíná být na hranici i tohle vystanovení. Ale Bůh ví, zákon to neříká a jako, pokud ta situace bude vyhrocená, tak o tom rozhoduje soud. Samozřejmě je, že prostě jako ty nepřiměřený, přemrštěný, neadekvátní, ponižující tresty, že jsou přinejmenším cesta, jak si prostě to s rodičem a dítěte, a samozřejmě s tím v první řadě, jak si to rozlejt. Může to skutečně dojít až na to, že budeme u soudy prokazovat, jestli bylo oprávněný, že jsme toho dotyčného prostě 12-letého kluka nakopli nebo nenakopli. Jako pred?
No, že
oni
prostě
berou,
jakože
je to... Já myslím, že jako to není ponižující.
Pokud neumím zpívat, tak je to hodně ponižující.
Jo. A co zase, když odmítneš? Nebo když jako ten dotyčný
odmítneš? Já bych to postavil z roviny té alternativní trestu, že prostě si člověk může vybrat. Jestli bude celý poledňák nebo dva dělat dřevo, nebo jestli prostě zaspívá jednu písničku, že?
No a to většinou mám jakoby za černou bednu, že když jako něco spretí na tam, že pak si hodí prostě a vytáhne si tohle a večer to nemá připravený, tak má to král dvě, no.
Kolik na tři minuty aspoň?
Ne,
ale to, já nevím, to prostě v konkrétních případech posuzuje soud, jo.
Prostě 20 let na tábuře, tak prostě...
Tak ta tradice hodně dělá, takže tradice se dá prostě nastolit velmi tvrdý test jako normálně.
Já si myslím, no.
A jako ty... Podílek má velkou sílu.
Ty protiváhy, já si myslím, že ty skauti jsou v tomhle speciální, jo. Že tím, že jako se traduje, že ty vedoucí nepoužívají klasického hrubýho násilí, což jako v dřívějších dobách, kdy ty... tělesný tresty byly stále obvyklý, kdy prostě bylo obvyklý dítě umravňovat tím, že ho seřežete. Tak pokud scout jako byl geniální v tom, že zavrhnul tuhle tu metodu, tak ale byl podle mě do určitý míry zvrácený v tom, že našel řadu jako metod, který sice nečišej tak jako primitivním středověkým násilím, ale jsou o to prostě rafinovanější.
Já jsem odchovaný kopancem.
To vypadá to, že by ti to uškodilo.
No, ale bylo to hodně.
No.
Jak to
mlečili? Čili těžko víc a prostě tady žádný prostě písmo daný rámec není. To je už poněžující, bude určovat v konkrétním případě soud.
Jak už teda skončíme, takže bych vás chtěl požádat, abyste si ty papírky, pak odložili tady. A Vrána vám asi bude dávat ještě
zjistit.
A jinak bych tohle doporučil, my jsme zavedli na táboře kostku za pomněnku a kostku hardcore. A docela to funguje, lidi se kostky hardcore spojí, protože nevědí, co na ní je. A na té kostce je normální klasická hazecí kostka, tam se dá nalepit jakýkoliv papírek s jakýmkoliv nápisem. Dá se to obměňovat podle toho, jestli potřeba zrovna vykopat jámu na nějaký odpad, případně udělat dřevo do kuchyně, případně prostě, já nevím, to začít nějakou plastu. Je to úplně jedno, ale ty věci se dají měnit a dá se to docela dobře
využívat.
A jako na nástupu je to dobrá praška, když se chodí lidi házet kostkou, prostě tři tresty a tak. Kostka zapomínka je na věci, které lidi zapomenou, tak je krabice, ale je kostka, prostě na nástup se to přinese. Lidi si naházejí tou kostkou tyhle ty cákoviny, jako je desetku a ty napodobně. A prostě dostanou zpátky. No tak ono, když tam máš šutí hrnek, pláštěnku a ještě uzlovačku, tak to je 50 letin a to na jeden napole nějaké máš šutí dělat. Protože to musí být prostě takový políka, aby to jako bylo
adekvátně.
A kontroluje to při nápisa, takže...
Ale ještě jedna informace nakonec, to jsem měl říct dávno. Na webu budou k organizaci a právu informace a najdete tam, jako ostatně k většině předmětů, a najdete tam ku příkladu, co z těch skriptů mě, jsou tam i ke stáhnutí, když je ztratíte. A prosím, určitě si to přečtěte.
Hele, platí se za přiměřený stres, když nás jednou kámoš se řezal lanem.
V svým případě bych s tím neměl velký problém.
Hele, rychle jo, prosím.
Máš jsem tenhle čudu.
Já, dobrý. Myslím, že to nečekaný.